إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. ما يهده الله فلا مضل له وما يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. الحمد لله معاشر المسلمين إخوة الإسلام kaum muslimin, para pemerhati Rojak TV dan Radio Rojak dimanapun antum berada, barakallahu fikum. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas semua limpahan nikmat dan karunia-Nya. Alhamdulillah, dengan taufiknya kita dimudahkan kembali untuk mengadakan majelis ilmu yang mulia secara online di kesempatan pagi hari ini, dilanjutan pembahasan kitab yang sangat bermanfaat, kitab Al-Fawaid, karya dari Al-Imam Syamsuddin Abu Abdillah Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullahu ta'ala. Kita masih melanjutkan pembahasan di bab tentang Al-Quran dan tafsir. Masih dilanjutan pembahasan ya kehidupan manusia lahir dan batin. Di pembahasan yang lalu terakhir kita membahas tentang makna firman Allah subhanahu wa ta'ala di surah Al-An'am ayat 122. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Aw man kana maytan fa ahyaynahu wa ja'alna lahu nuran yamshi bihi fin nasi kama mathaluhu fid dhulumati laysa bi kharijin minha. Apakah orang yang tadinya mati kemudian kami hidupkan dia? Yakni yang sudah kita bahas kemarin, bahwa semua ulama ahlu tafsir mengartikan, memaknai ayat ini, yaitu orang yang tadinya kafir, tersesat, kemudian kami berikan hidayah kepadanya. Menunjukkan hidayah itu menghidupkannya dalam kehidupan yang sesungguhnya. Jadi apakah orang yang tadinya mati, kemudian kami hidupkan dia, dan kami jadikan baginya cahaya, yang dengan itu dia berjalan di kalangan manusia, apakah sama dengan seperti orang yang perumpamaannya dalam kegelapan-kegelapan tidak bisa keluar darinya? Di sini akan diterangkan oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala dalam pembahasan kita ini, apa makna cahaya yang dengan itu hamba berjalan di kalangan manusia. Wa qawluhu, firman Allah subhanahu wa ta'ala, wa ja'alna lahu nuray yamshi bihi finnas, dan kami jadikan baginya cahaya yang dengan itu dia berjalan di kalangan manusia. Ya, dia berjalan di antara manusia. Yatadhammanu umuran. Dalam ayat ini terdapat beberapa perkara, beberapa pelajaran yang bisa kita ambil. Taib, ahadaha yang pertama, annahu yamshi fin nasi bin nuri wa hum fil dhulmah. Ya. Bahwa hamba ini yang mendapatkan petunjuk Allah, yang memahami agama ini dengan benar, dia berjalan di antara manusia dengan cahaya, sementara orang-orang lain dalam kegelapan. Sementara manusia yang lainnya dalam kegelapan, tidak punya cahaya mereka. Tidak punya cahaya yang menerangi. Taib. Famathaluhu wa mathaluhum kamathali qawmin adlama alaihimul laylu fadallu walam yahtadut littariqi wa akharu ma'ahu nurun yamshi bihi fi at-tariqi wa yaraha wa yara ma yahdharuhu fiha. Maka perumpamaan hamba ini dengan orang-orang lain di sekitarnya adalah seperti perumpamaan satu kaum yang ketika berjalan di malam hari, di kegelapan malam, satu kaum yang mereka berjalan di kegelapan malam, kemudian mereka tersesat, tidak bisa mendapatkan petunjuk untuk jalan yang mereka, yang ingin mereka tuju. Ya. Sedangkan satu orang yang lain, dia membawa cahaya, yang dengan itu dia berjalan menerangi jalannya, menerangi jalur yang ditempuhnya, dan dia melihatnya serta melihat hal-hal yang dikhawatirkan menjerumuskannya. Ya, dia bisa melihat hal-hal yang ditakutinya untuk dia menghindari dari di jalan tersebut. Masya Allah ya, jelas akan berbeda. Karena Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan ilmu agama itu sebagai cahaya penerang. Berarti orang yang belajar agama, dia akan selalu terbimbing dengan cahaya Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga dia bisa terang langkahnya, meniti jalan Allah yang lurus, dan bisa menghindari jalan-jalan yang akan membawa dia ke dalam jurang kebinasaan. Ini jelas merupakan ya perbedaan, perumpamaan yang sangat jauh sekali antara hamba ini dengan orang-orang yang tidak memiliki cahaya, yang menjadikan mereka tersesat, bahkan terjerumus ke dalam jurang kebinasaan karena mereka berjalan dalam kegelapan. Na'udzubillah min dzalik. Baik. Wa tsaniha, yang kedua, annahu yamshi fihim binurihi fahum yaqtabisuna minhu lihajatihim ila nur. Pelajaran yang kedua, bahwa dia berjalan di kalangan manusia dengan cahayanya, yang kemudian orang-orang itu, manusia-manusia di sekitarnya, yaqtabisun, mengambil cahaya darinya. Karena mereka butuh kepada cahaya dalam perjalanan malam tersebut. Ini kan berlaku bagi orang yang mau mengikuti petunjuknya. Dia membawa cahaya. Contoh misalnya Nabi alaihi salatu wassalam, tentu membawa cahaya yang sempurna dari Allah subhanahu wa ta'ala. Siapa yang mau mempelajari petunjuk beliau, mengikuti sunnah beliau, memahami dan mengamalkannya, berarti dia adalah orang yang mau mengambil bagian dari cahaya itu untuk melangkah agar selamat juga. Orang yang mau mengikutinya, sehingga mengambil faedah dari cahaya yang menerangi orang, seorang hamba tersebut, maka pengikut di belakangnya juga akan menyelamatkan dirinya dengan ikut ya mengambil penerangan dari cahaya tersebut. Masya Allah, ini keutamaan orang-orang yang mengikuti sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, dengan ini berarti mereka mau memanfaatkan cahaya yang ada di hadapannya untuk diikuti, sehingga mereka juga akan selamat dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Wa thalithaha yang ketiga, faedah yang ketiga, annahu yamshi binurihi yaumal qiyamati ala sirati idza baqiya ahlu syirki wan nifaqi fi dhulumati syirkihim wa nifaqihim. Bahwa dia berjalan dengan cahayanya pada hari kiamat nanti, ala sirat, di atas jembatan yang dibentangkan di permukaan neraka jahannam. Dia berjalan dengan cahayanya, sehingga dengan izin Allah dia akan dimudahkan melaluinya, melintasinya. Ketika pelaku syirik dan orang-orang munafik berjalan dalam kegelapan, ya dalam kegelapan-kegelapan syirik maupun kemunafikan mereka. Kan kita tahu, disebutkan di dalam hadith-hadith yang sahih, orang-orang yang melintasi sirat, ya itu yang disebutkan dalam Al-Qur'an, wa in minkum illa wariduha kana dzalika ala rabbika hatman maqdiyah. Tidak ada seorang pun di antara kamu kecuali akan mendatangi hari kiamat itu, kata para ulama, artinya melintasi jembatan, di atas jembatan di atasnya yang dibentangkan di atas neraka jahannam. Itu merupakan perkara yang hatman maqdiyah, yang sudah pasti dan ditentukan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi ketika melintasi jembatan ini, manusia akan melaluinya dengan taufik dari Allah subhanahu wa ta'ala sesuai dengan kadar amalan perbuatan mereka di dunia. Makanya ada yang melintasinya secepat kilat, ada yang seperti apa ini sekejap mata, seperti kerdipan mata, ada yang melintasinya seperti menunggang kuda pacuan, ada yang seperti berlari, ada yang seperti berjalan, dan seterusnya. Sesuai dengan bagaimana mereka sewaktu di dunia, sikapnya terhadap agama Allah subhanahu wa ta'ala, terhadap petunjuk Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Semakin mereka bersegera dalam mempelajari dan mengamalkan agama ini, maka semakin segera juga mereka dimudahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala melintasi jembatan tersebut. Maka jelas sekali di sini fungsi daripada ilmu agama Allah turunkan untuk memberikan cahaya bagi manusia, cahaya di dunia dan di akhirat. Makanya sudah pernah kita jelaskan ya, bahwa kenapa iblis selalu berusaha memalingkan manusia dari ilmu agama, selalu berusaha memalingkan mereka dari membaca Al-Quran, merenungkan isinya, membaca hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kemudian berusaha memahaminya, karena supaya dia bebas menjadikan manusia itu dalam kegelapan sehingga bebas dia menyesatkan mereka sesuai dengan keinginannya. Ini seperti pernyataan dari siapa? Imam Ibnul Jauzi rahimahullah taala dalam kitab Talbis Iblis. Beliau berkata, wa'lam anna awwala talbisi iblis 'alan nasi. Wa'lam anna awwala talbisi iblis 'alan nasi sadduhum 'anil ilmi. Li'anna al-'ilma nurun fa idza adfa'a masabihahum khabbatahum fi dhulami kaifa syaa'a. Ketahuilah bahwasanya pengkaburan pertama, jebakan pertama yang dipasang oleh iblis untuk menyesatkan manusia ya adalah menghalangi mereka dari mempelajari ilmu agama yang benar. Kenapa? Karena ilmu adalah cahaya. Yang mana iblis ketika berhasil memadamkan cahaya manusia dengan tidak belajar agama, akhirnya mereka kan gelap. Kalau dia berhasil memadamkan cahaya mereka, dia akan khabbathahum, menyesatkan mereka, menjadikan mereka kebingungan dalam kegelapan-kegelapan sesuai dengan keinginannya. Sehingga akan mudah digiring menuju jalan-jalan yang membinasakan. Na'udzubillahi min dzalik, jalan-jalan yang akan menyimpangkan manusia dari jalan Allah subhanahu wa ta'ala wal'iyadzubillah. Ini lihat bagaimana agungnya petunjuk Islam ini setelah memberikan kehidupan bagi manusia, memberikan cahaya. Yang dua-duanya ini jelas merupakan sumber keselamatan dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala. Taib. Kemudian wa qawluhu, kelanjutan dari ayat yang kita bahas di awal, Al-Anfal ayat 24. Wa'lamu anna allaha yahulu bainal mar'i wa qalbih. Ketahuilah bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala dialah yang membatasi manusia dari hatinya. Kenapa Allah sebutkan seperti ini? Ya, ini setelah di awal ayat, ya ayyuhalladzina amanu stajibu lillahi walil rasuli idza da'akum lima yuhyikum. Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah panggilan Allah dan Rasulnya yang mengajakmu untuk memberikan kebaikan hidup bagimu. Setelah itu Allah berfirman, ketahuilah Allah, sesungguhnya Allah dialah yang menghalangi antara seorang hamba dengan hatinya. Apa artinya? Ya, ayat ini kata beliau, al-masyhuru fil ayati annahu yahulu bainal mu'mini wa bainal kufur. Yang masyhur, yang terkenal dari makna ayat ini yaitu Allah menghalangi antara seorang mukmin dari kekufuran. Karena Allah yang maha kuasa membolak-balikan hati manusia. Ya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim, inna quluba bani Adam kullaha baina isba'aini min asabi'ir rahman, atau usbu'aini min asabi'ir rahman. Baina usbu'aini min asabi'ir rahman ka qalbin wahidin yusarrifuhu haitsu yasha'. Sesungguhnya hati manusia semua berada di antara usbu'aini, dua jari dari jari-jari Allah yang maha pemurah, yang Allah bolak-balikan sesuai dengan kehendaknya. Jadi di sini Allah menghalangi seorang mukmin dari kekufuran atau seorang kafir dari keimanan. Allah maha kuasa. Dia yang membatasinya. Ketika Allah menghendaki dibuka hatinya sehingga menerima keimanan, Allah maha kuasa melakukannya. Sebaliknya ketika Allah menghendaki dia terhalangi, maka dia akan terhalangi. Ini yang masyhur dari makna tentang ayat ini, ya, yang dikatakan oleh banyak para ulama tentang ayat ini. Nah, wa yahulu baina ahli ta'atihi wa baina ma'siyatihi, Allah dialah yang menghalangi orang-orang yang taat kepadanya dari perbuatan maksiat, wa baina ahli ma'siyatihi wa baina ta'atihi, dan menghalangi pelaku maksiat sehingga tidak bisa mengamalkan ketaatan kepadanya. Wa hadza qawlu Ibnu Abbas wa jumhuril mufassirin. Ini merupakan ya pendapat dari sahabat Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma dan mayoritas dari para ulama ahli tafsir. Ya. Di sini kita ambil faedah apa? Hati manusia itu tidak ada yang bisa menguasainya, mengarahkannya selain Allah Subhanahu wa taala satu-satunya. Kita ingat Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu ya menyebutkan di antara doa yang sering atau banyak diucapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ini dalam hadis sahih yang terkenal, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Wahai Allah yang Maha membolak-balikkan hati, kuatkanlah, teguhkanlah hatiku di atas agamamu. Jadi karena cuma Allah yang Maha menguasai hati manusia, maka ini merupakan ya kiat yang paling utama untuk meneguhkan hati kita di atas kebenaran, selalu minta kepada Allah Subhanahu wa taala karena dialah satu-satunya muqallibal qulub yang Maha membolak-balikkan hati manusia. Ini makna yang dari mayoritas ulama ahli tafsir. Kata Ibnu Qayyim selanjutnya, wa fil ayati qaulun akhar. Kemudian dalam ayat ini ada pendapat lain. Ya. Ada pendapat lain yaitu annal makna, bahwa maknanya adalah annahu subhanahu qaribun min qalbihi la yakhfa alaihi khafiya fahuwa bainahu wa baina qalbihi dzakarahu alwahidi an Qatadah rahimahumullahu taala. Ada pendapat lain tentang makna ayat ini, makna ayat ini yaitu maknanya bahwa Allah Subhanahu wa taala maha dekat dari hati hamba-hambanya, dari hati hambanya ini. Ya, ini Allah Subhanahu wa taala tentu saja maha tinggi di atas arsy-Nya. Tapi karena pengawasannya, penglihatannya, pendengarannya, pengetahuannya sempurna, maka dia dekat dengan hamba-hambanya ya sesuai dengan kemahaagungan dan kemahabesarannya. Jadi Allah Subhanahu wa taala dekat dengan hati hamba-Nya, tidak ada satupun yang tersembunyi baginya. Maka Allah Subhanahu wa taala ya di antara hamba itu dan hatinya, dialah yang ada di antara hamba dengan hatinya. Ini disebutkan oleh Imam Al-Wahidi dari Qatadah. Dari Imam Qatadah Ibnu Di'amah As-Sadusi rahimahullah taala, imam besar dari kalangan tabi'in penduduk Basrah. Ya. Ulama ahli hadis sekaligus ahli tafsir. Nah, ini makna yang kedua. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala, wa ka'anna hadha ansabu lis bisiyaqi. Dan sepertinya tafsiran yang kedua ini lebih sesuai dengan siyak. Lebih sesuai dengan ya makna tekstual dari ayat ini. Lebih sesuai dengan apa yang diceritakan dalam ayat ini. Li'anna al-istijabata asluha bil qalbi fala tanfa'ul istijabatu bil badani dunal qalbi. Kenapa demikian? Alasannya karena istijabah, memenuhi panggilan Allah dan Rasul-Nya, itu asalnya harus dari hati. Ya, karena jika hati telah memenuhinya, anggota badan akan mengikuti. Tapi belum tentu, kalau kelihatannya anggota badan mengikuti, belum tentu bersumber dari hatinya. Contoh seperti orang-orang munafik, orang-orang yang beramal tidak ikhlas. Na'udzubillahi min dzalik. Jadi kata beliau, karena istijabah itu memenuhi seruan Allah dan Rasul-Nya itu asalnya bersumber dari hati, maka tidak akan bermanfaat al-istijabah memenuhi, menjawab seruan Allah dengan badan tanpa bersumber dari hati. Fa'inna Allah subhanahu bainal abdi wa bainal qalbi. Karena sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala antara seorang hamba dan hatinya. Fayaklamu hal istajaba lahu qalbuhu wa hal adhmara dhalika au adhmara khilafahu. Maka Allah mestinya sangat mengetahui. Ya, dia yang maha mengetahui apakah hamba ini memenuhi panggilan Allah. Apakah hamba ini hatinya benar-benar memenuhi panggilan Allah? Apakah benar-benar tersimpan dalam hatinya kemauan tersebut, atau justru yang tersimpan dalam hatinya hal yang menyelisihi hal itu, ya sesuatu yang menyelisihi hal itu, ya ini dia membangkang seolah-olah badannya saja hanya mengikuti, ternyata hatinya menyelisih. Allah Maha mengetahui semua, karena Allah Subhanahu wa taala tidak ada satupun yang tersembunyi di hadapannya. Innallaha alimun bidzatis sudur, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui apa yang tersembunyi dalam dada atau dalam hati manusia. Baik. Jadi ini makna yang dikatakan oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala sebagai makna yang sangat sesuai dengan ayat ini. Oleh karena itu, tentu di sini jamaah sekalian hafizakumullah, kaum muslimin, para pemerhati Rojak TV dan Radio Rojak dimanapun antum berada, barakallahu fikum. Ini pelajaran bagi kita bahwa hendaknya kalau kita melihat diri kita ada kemauan untuk melakukan kebaikan, tentu ini merupakan ciri-ciri yang baik. Tetapi kita berusaha untuk menjadikan itu bersumber dari hati kita, supaya Allah Subhanahu wa taala menetapkan hidayah ini. Bagaimana caranya? Jelas, kita berusaha ketika membaca Al-Qur'an merenungkan isinya. Ketika kita belajar agama, kita ulangi, kita yakinkan hati kita akan kebenaran, apalagi tentu yang didukung dengan dalil. Ketika kita mengkaji kitab-kitab akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, kita yakinkan hati kita bahwa inilah kebenaran, inilah yang sesuai dengan dalil, sesuai dengan pertimbangan akal sehat, sesuai dengan fitrah manusia. Karena ini yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain, seterusnya para sahabat kepada tabi'in dan seterusnya. Maka inilah kebenaran yang benar-benar ya menjadikan orang yang menitinya dia akan selamat dari kebinasaan yang menimpa banyak manusia. Barakallahu fikum. Taib. Wa 'alal qawlil awwali fawajhul munasabati annakum intathaqaltum 'anil istijabati wa abta'tum fala ta'manu annallaha yahulu bainakum wa baina qulubikum fala yumkinukum ba'da dhalika minal istijabati 'uqubatan lakum ala tarkiha ba'da wuduhil haqqi wastibanatihi. Maka ya, menurut pendapat yang pertama atau penafsiran yang pertama, tentu di sini Ibnu Qayyim mengatakan yang kedua lebih sepertinya lebih cocok, bukan berarti yang pertama salah, tetap juga benar, apalagi ini pendapat jumhur ulama ahli tafsir ya. Termasuk sahabat Abdullah Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Maka kata beliau, berdasarkan penafsiran yang pertama, wajhul munasabah, segi kesesuaian. Kenapa disebutkan di awal, wahai orang-orang yang beriman, penuhilah panggilan Allah dan Rasulnya yang mengajakmu untuk memberikan kebaikan dalam hidupmu. Selanjutnya, ketahuilah Allah yang membatasi manusia dari hatinya. Apa segi kesesuaian awal ayat dengan pernyataan Allah berikutnya? Ya. Diterangkan di sini, yaitu bahwasanya sesungguhnya kalian, wahai orang-orang yang beriman, kalau kalian merasa berat untuk memenuhi panggilan Allah dan Rasulnya, kemudian abta'tum, berlambat-lambat, menunda-nunda, maka jangan kamu merasa aman akan kemungkinan Allah Azza wa Jalla akan menghalangi antara dirimu dengan hatimu. Na'udzubillah min dzalik, ya. Sehingga kamu tidak mungkin lagi, fala yumakinukum, Allah menjadikan kamu tidak bisa lagi setelah itu memenuhi panggilan Allah dan Rasulnya sebagai hukuman, siksaan bagimu, karena kamu meninggalkannya pertama kali mendapat ajakan ini. Setelah jelasnya kebenaran, setelah jelas dan terangnya kebenaran. Jadi jangan merasa aman. Ya, ini berlaku bagi orang-orang yang suka menunda-nunda kebaikan, tidak bersegera. Ya, taswif min junudi iblis. Sudah pernah kita nukilkan pernyataan dari Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala. Mengatakan nanti menunda-nunda kebaikan ini termasuk tentara iblis. Ancamannya seperti dalam ayat ini. Kalau ketika diajak tidak mau, masih merasa berat, berlambat-lambat, maka Allah Subhanahu wa taala Maha Kuasa untuk menghalangi sekalian hamba ini dari hatinya, sehingga setelah itu dia tidak bisa lagi ya memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sebagai hukuman yang Allah timpakan baginya, karena dia meninggalkan kebenaran setelah jelas dan gamblangnya kebenaran tersebut. Ya, jadi penundaan ini menjadi sebab terhalanginya seseorang dari hidayah. Seseorang ketika terhalangi, kalau di awal masih ada keinginan, wah ini baik sekali, ini masya Allah kebenaran, saya harus mengikutinya. Setelah itu kalau Allah menghalangi dia, na'udzubillah min dzalik, sama sekali tidak ada keinginan seperti itu. Karena siapa yang menguasai hati? Hanya Allah Subhanahu wa taala. ya muqallibal qulub, yang maha membolak-balikan hati manusia. Taib. Maka ini merupakan ancaman berarti ayat ini ya. Ancaman yang harus kita perhatikan. Fayakunu kaqaulihi, maka ini maknanya sebagaimana yang disebutkan dalam beberapa ayat Al-Quran. Misalnya firman Allah, wa nuqallibu afidatahum wa absarahum kama lam yu'min kama lam yu'minu bihi awwal marrah. Kami akan membolak-balikan hati dan pandangan mereka sebagaimana mereka tidak mau beriman kepada kebenaran itu pertama kali disampaikan kepada mereka. Jadi ketika berpaling dari awal, maka sekalian Allah palingkan. Allah jadikan hatinya berpaling. Na'udzubillah min dzalik. Juga firman Allah di surat As-Saff ayat kelima. Falamma zagu azagallahu qulubahum. Maka ketika mereka berpaling, Allah sekalian palingkan hati mereka. Na'udzubillah min dzalik. Juga firman Allah di surat Al-A'raf ayat 101. Fama kanu liyu'minu bihi. Fama kanu liyu'minu bima kadzabu min qabl. Maka mereka ya, tidaklah beriman dengan apa yang mereka telah dustakan sebelumnya. Mereka tidak mungkin lagi mengimaninya karena mereka telah mendustakan sebelumnya. Ya, ini Allah menutup hati mereka untuk dipalingkan sekalian dari keimanan itu. Na'udzubillah min dzalik. Fafil ayati tahdhirun an tarkil istijabati bil qalbi wa in istajabati bil jawari wa in istajaba bil jawari. Maka dalam ayat ini terdapat tahdhir, peringatan tentang orang yang meninggalkan, yang tidak mau menjawab seruan Allah dan Rasulnya dengan hatinya, meskipun kelihatan secara anggota badan dia memenuhinya. Karena Allah maha mengetahui apa yang tersembunyi dalam hati manusia. Dan ini menjadi sebab Allah timpakan hukuman kepada orang yang melakukan perbuatan seperti itu. Na'udzubillah min dzalik. Ya, baik. Kemudian, yang terakhir. Wa fil ayati sirrun akhar. Dalam ayat ini juga terdapat rahasia kandungan yang lain. Wahwa annahu jama'a lahum baina syar'i wal amri bihi. Yaitu Allah subhanahu wa ta'ala menghimpun, mengumpulkan di ayat ini antara petunjuk syariatnya dan perintah untuk berpegang dengannya. Yaitu apa? Wahwa al-istijabah, memenuhi panggilan Allah dan Rasulnya. Allah yang memanggil kita, yang menentukan atau menetapkan syariat, dan Allah juga yang memerintahkan kita untuk mengikutinya. Wa bainal qadari wal imani bihi, sekaligus Allah mengumpulkan antara penetapan takdir dan kewajiban mengimaninya. Ya, karena Allah Subhanahu wa taala menurunkan syariat, meminta kita, memerintahkan kita untuk mengikutinya. Tapi Allah beritakan, manusia dibatasi dari hatinya. Ini pentingnya kita selalu berdoa kepada Allah, memohon agar hati kita dibukakan, menerima hidayahnya. Seperti doa tadi, ya, agar Allah mengarahkan hati kita untuk selalu taat kepadanya. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Wahai Allah yang maha membolak-balikan hati, kuatkanlah hatiku di atas agamamu. Atau dalam Sahih Muslim, Allahumma musarrifal qulub, sarrif qulubana ala ta'atik. Ya Allah yang maha memalingkan hati, palingkanlah hati kami untuk selalu taat kepadamu. Ini agar kita mendapatkan bimbingan dari Allah subhanahu wa ta'ala yang dimulai hati kita untuk ya dimudahkan, selalu diarahkan pada kebaikan. Taib. Fahiyya ka qawlihi, maka ayat ini sama dengan makna firman Allah di beberapa ayat yang lain. Seperti surat At-Takwir ayat 28-29. Liman sya'a minkum ayyastaqim. وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ. Barang, ya, bagi siapa di antara kamu yang ingin untuk istiqamah, selalu di atas jalan Allah yang lurus. Dan tidaklah kalian menghendaki sesuatu, kecuali sesuai dengan kehendak Allah Rabbul Alamin, Rabb semesta alam. وَقَوْلِهِ, juga sama dengan firman Allah di surat Al-Muddathir 55-56. فَمَنْ شَاءَ ذَكَرَهُ وَمَا يَذْكُرُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهِ. Maka barang siapa dia akan, barang siapa yang menghendaki, dia bisa mengambil pelajaran darinya. Dan mereka tidaklah bisa mengambil pelajaran darinya kecuali jika Allah subhanahu wa ta'ala menghendakinya. Ya, ini maksudnya, Ini masalah penetapan takdir Allah, kita wajib imani. Tapi tidak ada pertentangan dengan kewajiban kita mengikuti syariat. Karena masalah takdir adalah berita dari Allah. Di sisi lain Allah perintahkan untuk mengikuti syariat. Ya, karena Allah subhanahu wa ta'ala jelas menjadikan segala sesuatu dengan sebab. Ketika seseorang itu Allah perintahkan untuk mengikuti petunjuknya dan petunjuk Rasulnya, hendaknya dia ikuti supaya dia mendapatkan takdir yang baik. Supaya Allah subhanahu wa ta'ala bukakan hatinya untuk mudah menerima kebenaran. Tapi ketika ada yang diajak, kemudian dia berpaling, dia enggan. Berarti ini yang menutup dirinya dari kebaikan. Dia sendiri yang membawa dirinya melakukan sebab-sebab keburukan. Ingat, takdir kita tidak ketahui kecuali setelah terjadinya. Makanya dalam urusan takdir kita diwajibkan membenarkan saja, mengimaninya. Di sisi lain ada perintah dari Allah, laksanakan perintah. Ada larangan, tinggalkan larangan tersebut. Termasuk perintah bersangka baik kepada Allah, selalu berdoa, meminta kebaikan dari sisinya, berlindung dari segala keburukan. Dengan sikap yang benar seperti ini, ya, seorang hamba akan dimudahkan pertolongan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk selalu berada di atas jalan kebaikan. Ingat kembali pernyataan dari Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullah ta'ala, innal mu'mina ahsana dhanna bi rabbihi fa ahsana al-amal wa innal fajira awil munafiqa asa'al dhanna bi rabbihi fa asa'al amal. Orang yang beriman itu selalu bersangka baik kepada Allah, kepada Rabbnya, sehingga dia memperbaiki amal-amalnya, beramal-amal yang baik. Sedangkan orang munafik atau orang yang rusak imannya selalu bersangka buruk kepada Allah, sehingga dia justru melakukan amal-amal keburukan, memperburuk amal-amalnya. Na'udzubillahi min dzalik. Oleh karena itu, ayat ini mengandung makna yang sangat dalam, yang pantas untuk kita renungkan. Ya, wallahu ta'ala a'lam, dan Allah subhanahu wa ta'ala yang maha mengetahuinya. Barakallahu fikum. Demikianlah penjelasan tentang makna ayat ini, ya, Al-Anfal ayat ke-24 yang diterangkan dengan penjelasan yang panjang lebar dan penuh faedah oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala dalam kitab Al-Fawaid ini. Insyaallah untuk kesempatan berikutnya kita akan berpindah ke ayat yang lainnya. Semoga kita bisa mengambil faedah dan manfaatnya, dan kita lanjutkan dengan sesi tanya jawab ya di waktu yang masih tersisa. Barakallahu fikum. Sallallahu wasallam wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Walhamdulillahi rabbil alamin.
Nah Ustaz, jazakumullah khairan barakallahu fikum atas materi yang telah disampaikan di kesempatan pagi hari ini. Satu materi yang sangat menarik kita simak bersama, dan ikhtar Islam azan ya Allahu ayyakum. Untuk berikutnya kami membuka sesi interaktif soal jawab. Bagi Anda semuanya ikhtar Islam yang ingin bertanya, Anda bisa menghubungi kami di 0218236543. Dan kami persilakan kepada Anda yang bertanya di layanan nomor telepon tersebut di 0218236543. Ya, kami persilakan kepada Anda yang telah terhubung untuk mengajukan pertanyaan. Ya, silakan.
Assalamualaikum Ustaz.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Ustaz, ini saya dipasang sesuatu di badan saya.
Maaf Ibu.
Saya udah balik ke tempat yang masang udah meninggal. Katanya disuruh ke anaknya. Jadi udah di ini anaknya, tapi saya juga udah minta tolong sama tetangga yang bisa menghilangi barang itu. Apa
barang itu apa Bu ya? Barang itu apa Bu? Maksudnya susuk Bu ya?
Apa solusinya buat saya? Kenapa?
Ya. Baik, terima kasih Ibu atas pertanyaan, cukup Ibu ya.
Iya.
Ya.
Ya. Solusinya apa Ustaz?
Baik. Ya. Baik, demikian Ustaz pertanyaan dari Ibu tadi yang bertanya, dan kami informasikan juga kepada Anda semuanya khotbah Islam azan ya Allah wa iyyakum. Mohon ketika menyampaikan pertanyaan bisa memberitahukan identitasnya agar kami bisa juga menyebutkan namanya dan juga asalnya. Nah Ustaz, silakan Ustaz.
Ya, barakallahu fi, pertanyaan sangat bermanfaat dari Ibu yang bertanya tadi. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memudahkan solusi dari masalah yang beliau hadapi dan senantiasa memberikan kebaikan kepada beliau dan bagi kita semua. Ya, tadi yang kita pahami, ada yang masukkan ke dalam tubuhnya sesuatu, berarti itu kayak susuk begitu ya mungkin ya. Ya, untuk menyelesaikan masalah seperti ini Bu, tidak perlu kita datangi orangnya kembali atau keluarganya atau siapapun, karena bisa jadi mereka memasukkannya dengan cara-cara sihir atau cara-cara yang tidak dibenarkan dalam Islam. Melalui jin dan seterusnya, ini kan dilarang dalam Islam. Ini bahkan bisa jadi orang tersebut adalah seorang dukun yang mendatanginya saja tidak boleh. Ya, perbuatan yang ibu lakukan di masa lalu, hendaknya ibu bertobat darinya, itu adalah kesalahan. Kalau itu benar-benar susuk ya, itu adalah kesalahan, bertobat darinya. Karena kita tahu Nabi SAW menyebutkan ancaman bagi orang yang mendatangi dukun di beberapa hadis yang sahih. Ada hadis riwayat Imam Muslim, kata Nabi SAW, ya, man atakahinan aw arrafan fasa'alahu an syai'in lam tuqbal lahu salatun 40 yauman. Barang siapa yang mendatangi seorang dukun atau tukang ramal bertanya tentang sesuatu, maka tidak diterima salatnya selama 40 hari. Bahkan kalau membenarkan ucapannya, bisa disebutkan di riwayat lain yang sahih, faqad kafara bima unzila ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Maka sungguh dia telah kafir terhadap agama yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi ibu harus bersungguh-sungguh bertobat dari perbuatan tersebut dan jangan mengulangi lagi. Termasuk tidak perlu mendatanginya lagi. Alhamdulillah Islam ada solusi dalam masalah seperti ini. Untuk mengeluarkan benda tersebut di ruqyah, di tempat yang dimasukkan, dibacakan ayat-ayat Al-Quran atau doa-doa perlindungan dari doa Nabi SAW dalam hadis-hadis yang sahih atau zikir-zikir memohon perlindungan kepada Allah. Ya, ibu cukup membacanya sendiri atau mungkin ada anak keluarga ibu yang sudah mengikuti kajian yang bacaannya benar, suruh dia bacakan di tempat tersebut, atau mungkin orang lain ya yang bisa membantu ibu untuk membacakan ayat-ayat Al-Quran dan zikir-zikir perlindungan, doa-doa perlindungan dengan izin Allah. Kalau kita sungguh-sungguh dan ibu juga ya bersungguh-sungguh minta pertolongan kepada Allah, berdoa agar dimudahkan, dengan izin Allah akan dikeluarkan susuk tersebut dari tubuh ibu insya Allah, yang semoga Allah subhanahu wa ta'ala mudahkan itu bagi ibu. Barakallahu fikum. Nah
Ustaz Taufik, barakallah, jazakumullah khairan Ustaz atas jawaban yang telah diberikan Ustaz, dan kami berikan kepada yang lainnya, kepada Anda semuanya, khairul Islam azani Allah wa iyyakum, yang ingin bertanya kami persilakan untuk Anda bertanya. Dan kepada yang telah terhubung kami persilakan. Ya silakan.
Halo, assalamualaikum Ustaz. Saya Ibu Sri dari Tanjung Priok.
Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Sri, silakan Ibu Sri.
Iya, mohon pencerahannya Pak Ustaz. Kok saya jadi blank ya, mau dicatut sih. Jadi gini, saya blank tadi mau nanyanya, tadi online dulu. Jadi gini, oke, saya yang lain dulu. Gini, nanti kalau itu saya telepon lagi. Jadi gini Ustaz, kalau misalnya kita kan mau ke kamar mandi, kita kan baca doa kan, Allahumma inna jika minam husi wa robation. Nah itu maksudnya, lafalnya itu harus kita dengerin ke kuping kita apa? Dalam hati boleh apa enggak sih itu? Itu sebetulnya pertanyaan kedua. Pertanyaan satunya saya lupa. Saya pikun. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Nah Ibu, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan nanti Ibu bisa ingat kembali dengan pertanyaan yang diajukan yang pertama. Nah Ustaz, kami pertama kepada Ustaz menyampaikan jawaban. Silakan Ustaz.
Iya, barakallahu fiik. Pertanyaan sangat baik dari Ibu Sri tadi. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa melimpahkan kebaikan dan keberkahan bagi beliau dan juga untuk kita semua. Ya, zikir seperti ini memang diajarkan di dalam sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Termasuk tadi sebelum masuk kamar mandi kita membaca Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Ya, berlindung kepada Allah dari syaitan ya, yang laki-laki maupun perempuan. Itu disebutkan dalam hadis yang sahih dan itu dibaca dengan dilafadzkan. Jadi namanya kita baca itu dilafadzkan, makanya dibacanya sebelum masuk kamar mandi ibu ya. Jadi sebelum masuk, karena dalam kamar mandi atau WC kan dilarang kita berzikir, ada larangan dalam hadis yang sahih. Jadi kita bacanya di luar, ya. Kemudian juga baca Bismillah, karena disebutkan dalam hadis yang sahih lainnya Bismillah itu yang menghalangi antara pandangan mata syaitan atau jin dari aurat manusia. Jadi bacanya dengan Bismillah juga sebelum masuk, baca Bismillah. Ya, jadi bisa kita baca Bismillah Allahumma inna a'udzubika minal khubthi wal khaba'ith, baru kita masuk. Makanya ini dilafadzkan, bukan dalam hati, dibaca, dilafadzkan. Nah, semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan untuk diamalkan. Baik.
Nah, Ustaz, terima kasih banyak. Jazakumullah khairan, barakallahu fikum atas jawaban yang telah diberikan Ustaz, dan demikian jawaban untuk Ibu Sri di Jakarta, mudah-mudahan dapat difahami dengan baik dan benar atas pertanyaan yang telah diajukan. Kita akan angkat pertanyaan berikutnya di 0218236543. Kami persilakan kepada Anda yang telah terhubung. Ya, silakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Bapak dan berada di mana?
Dengan Rudi di Tangerang.
Ya, silakan Pak Rudi.
Assalamualaikum Pak Ustaz.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum.
Ya, ingin saya tanyakan agak beda dengan topik Pak Ustaz, tapi ini mengenai AI. Kalau misalnya kita ngobrol dengan AI itu apakah berlaku hukum seperti kita ngobrol dengan manusia normal gitu, Ustaz? Jadi nggak boleh gibah, nggak boleh apapun kita ajarkan orang lain atau membuat suatu hal yang bersifat kepalsuan atau gimana Pak Ustaz? Mohon pencerahannya Pak Ustaz, karena memang agak membingungkan kalau untuk ngobrol dengan AI ini kan sekarang sudah bisa benar-benar real time ngobrol gitu Pak Ustaz. Atas jawabannya saya ucapkan jazakumullahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Rudi atas pertanyaannya dan kita akan simak jawaban dari Ustaz. Silakan Ustaz.
Ya, barakallahu fikum. Pertanyaan yang bermanfaat dari Pak Rudi tadi, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menetapkan kebaikan dan keberkahan bagi beliau, bagi keluarga dan bagi kita semua. Ya, kita ngobrol dengan siapapun, AI atau manusia biasa, tetap tidak diperbolehkan hal-hal yang berhubungan dengan tadi larangan dalam agama. Ya, misalnya ghibah atau namimah dan seterusnya, karena bisa jadi itu akan mungkin sampai kepada orang lain, ya. Tidak perlu kita ungkapkan hal itu kepada manusia. Kalau memang kita ingin menasihati orang yang bermasalah, kita nasihati. Itu yang disyariatkan dalam Islam. Ya, karena kan kita tahu pengertian seperti ghibah sendiri kan, Rasulullah SAW menyebutkan tentang ghibah itu, maknanya adalah dzikruka akhaka bima yakrah. Kamu menyebutkan saudaramu, tentang saudaramu dengan hal-hal yang tidak disukainya, kejelekan-kejelekannya di belakangnya. Ya, maka termasuk kita sebutkan kepada siapapun, karena hal ini mungkin kita menyebutkan kepada asalnya bukan orang, misalnya cuma rekaman saja atau kayak tadi AI misalnya, tapi nanti bisa jadi sampai kepada orang lain misalnya. Ya, bisa jadi nanti ada orang lain yang mendengarnya, makanya tidak diperbolehkan. Seperti ini justru kita harus sembunyikan. Kalau kita ingin menasihati, datangi dia. Nasihati, dan ini malah yang bermanfaat supaya dia bisa berubah dari hal tersebut, supaya dia bisa meninggalkan kesalahannya tersebut. Jadi tidak perlu kita ungkapkan kepada siapapun. Ya, yang disyariatkan adalah kita mendatangi orang itu, berusaha menasihatinya. Inilah bukti bahwa kita menyayangi saudara kita karena Allah Subhanahu wa taala, karena kita menyebutkan kesalahannya di hadapannya langsung agar dia bisa berubah dan meninggalkannya. Nah, barakallahu fikum.
Nah, Ustaz Taufik barakallah. Jazakumullah khairan Pak atas jawabannya tadi sampaikan Ustaz, dan kita akan angkat pertanyaan berikutnya di 0218236543. Kami persilakan pada Anda yang telah terhubung. Ya, silakan.
Halo. Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Ibu dan di mana?
Dari Ummu Hanifah.
Di mana Ummu Hanifah?
Di Enrekang.
Ya, silakan Ummu Hanifah.
Oh iya. Izin bertanya Ustaz, ini kan ya, kenapa itu teras di tengah malam teras ada yang membangunkan untuk sholat malam Ustaz? Apakah itu terasa itu kakinya terasa digelitik, terus ada suara samar, apakah itu gangguan setan atau dari malaikat Ustaz?
Baik.
Mungkin itu saja.
Ya, terima kasih Wa Anifa. Afwan wa jazakillah khairan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita simak jawabannya dari Ustaz, dan kepada Ustaz kami persilakan. Silakan Ustaz.
Iya, barakallahu fi. Pertanyaan sangat baik dari ibu yang ada di Enrekang tadi. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memudahkan taufik kebaikan bagi beliau dan bagi kita semua. Ya, kalau ada gangguan-gangguan seperti itu yang sifatnya mengganggu ketika seorang ingin beribadah, ingin sholat malam, maka itu insya Allah kemungkinan besar dari syaitan atau dari jin yang berusaha mengganggu kita. Adapun malaikat tidak akan melakukan seperti itu, dan malaikat juga ya tentu akan mendukung dan menyenang dan mendoakan kebaikan bagi hamba-hamba yang melaksanakan kebaikan, karena malaikat sifatnya seperti itu. Ya, mendoakan kebaikan bagi orang-orang yang beriman, kemudian memuji perbuatan-perbuatan yang baik dari hamba-hamba yang beriman. Adapun yang seperti tadi itu kemungkinan besar adalah gangguan dari syaitan atau dari jin yang berusaha menghalangi kita. Tidak perlu kita takut, kita berlindung kepada Allah, tetap kita laksanakan justru dengan kita sholat. Mohon pertolongan kepada Allah agar menghilangkan gangguan tersebut, dengan sebab itu Allah akan menghindarkan kita dari gangguannya atau bahkan Allah membinasakannya, karena Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Kalau kita rasakan gangguan seperti itu, berdoa kepada Allah. Bilang, ya Allah, saya didolimi sama jin yang menggangguku atau syaitan yang menggangguku. Ya, berikanlah balasan yang setimpal. Maka Allah Maha Kuasa untuk memberikan balasan tersebut dan menghindarkan kita dari gangguannya. Nah, barakallahu fiik.
Namun Ustaz Taufik Barakallah, jazakumullah khairan atas jawaban yang telah disampaikan Ustaz. Dan kita akan angkat satu pertanyaan terakhir di penjumpaan kita pagi hari ini Ustaz, melalui telepon kembali di 0218236543. Kami persilakan kepada Anda yang telah terhubung untuk langsung bertanya. Ya, silakan dengan siapa dan berada di mana. Ya, silakan. Ya, silakan. Halo.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam ya, warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Ibu dan berada di mana?
Saya izin bertanya. Iya. Saya dengan Bunda Tri. Dengan Bunda Tri berada di Kota Cimahi.
Oh iya, baik Ibu. Silakan Ibu, mohon maaf Ibu mungkin dimatikan dulu suara televisinya Ibu biar Ibu nanti tidak terganggu karena memang agak delay. Jadi Ibu cukup menyimak lewat telepon saja, nanti jawabannya Ibu bisa mendengarkan lewat televisi. Ya, silakan Ibu langsung saja dan dikecilkan suara televisinya.
Baik Pak Ustadz, yang ingin saya pertanyakan, saya kan pernah kena kayak semacam teluh gitu Ustadz.
Ya, Ibu langsung saja Ibu. Ya.
Kesakitan itu saya di waktu asar sampai pagi saat yang terlebih nomor satunya itu setiap sesudah sholat tahajud itu saya dapat serangan-serangan yang sangat luar biasa Ustaz.
Lalu apa pertanyaannya Ibu?
Nah, saya sudah berusaha untuk ke beberapa ustaz gitu rupiah syari gitu, tapi rasa sakit itu selalu muncul setiap saya sesudah sholat tahajud seperti itu. Nah, terus yang terakhir saya berobat itu kepada beliau orang Bali, tapi beliau mu'alaf Islam. Nah, terus alhamdulillah itu sudah beberapa kali diobatin itu alhamdulillah menemukan solusi.
Baik, rasa Ibu langsung pertanyaannya Ibu.
Sangat luar biasa.
Ya. Mungkin pertanyaan Ibu?
Menyerangnya itu Bapak apakah itu saya berobat ke beliau seorang mu'alaf itu gimana ya Pak hukumnya gitu kan, saya juga khawatir kalau saya itu melanggar ininya,
menyimpang itu Bu ya,
ajaran-ajaran Islam gitu atau gimana ya Pak Ustaz gitu.
Baik Ibu ya.
Ya, terima kasih jazakallahu khair Pak Ustaz.
Wah, jazakillahu khairan Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ustaz, kami pesan untuk menjawab Ustaz.
Iya, barakallahu fiik, pertanyaan sangat baik sekali dari Ibu Bunda Tri tadi yang dari Cimahi ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kebaikan bagi beliau, mudahkan kesehatan dan diangkat sihirnya atau teluh yang pernah ditimpakan kepadanya. Ya. Ya, barakallahu fiik, apa yang dilakukan oleh ibu ya untuk mengobati penyakit seperti ini ya. Pertama Ibu tentu saja minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala, ini yang wajib. Dalam setiap sholat, Ibu mohon kepada Allah, baik sholat tahajud atau sholat-sholat yang lain, minta pertolongan kepada Allah. Karena Allah perintahkan dalam Al-Quran kan, wasta'inu bis-sabri was-shalah. Mintalah pertolongan kepada Allah dengan bersabar dan melaksanakan sholat. Jadi dalam sholat kita minta pertolongan kepada Allah, dan Ibu sebutkan bahwa Ibu didolimi dengan orang yang melakukan teluh ini, maka batalkanlah teluh ini dan jadikan hancur buhul-buhulnya. Baik, ya, dan kesungguhan Ibu yang akan insya Allah menjadi sebab pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala kalau Ibu sungguh-sungguh dalam memohon kepada Allah. Kemudian lakukan rukyah yang disyariatkan. Karena itu yang diajarkan dalam Islam. Bacakan ayat-ayat Al-Qur'an ya. Ibu bisa membacanya sendiri atau keluarga Ibu atau mungkin seseorang yang kita tahu dia paham agama. Jangan sembarang orang didatangi. Tadi saya tidak tahu keadaan yang Ibu sebutkan tadi. Ya, Ibu sebutkan tadi dia seorang yang mu'alaf ya. Orang yang mu'alaf kita perkirakan dia baru belajar agama. Mestinya Ibu yang lebih lama paham agama, karena orang yang meruqyah secara syar'i yang dibenarkan dalam Islam, dia adalah orang yang paham akidah yang benar, paham tauhid, kemudian bacaan Al-Qur'annya benar. Ya, itu cukup. Yang seperti ini insya Allah dengan izin Allah akan memudahkan kita untuk hilangnya sihir-sihir atau teluh-teluh tersebut, ya. Jadi yang bisa ibu lakukan tadi, kalau ibu bisa lakukan sendiri atau keluarga ibu yang terdekat yang bisa melakukannya, itu lebih baik biar bisa lebih intens dilakukan ruqyahnya dengan membacakan Al-Qur'an, misalnya bacakan Al-Fatihah, bacakan tiga kul, ya, Qul Huwallahu Ahad, Al-Falaq, An-Nas, bacakan surat Al-Baqarah, bacakan surat-surat yang lain. Ya, bisa juga ibu menyebutkan lafaz untuk membatalkan sihir atau teluh tersebut. Ya, bisa dibatalkan, ya, dengan izin Allah. Kita katakan teluh-teluh yang menimpa ini, yang dikirim ini, dibatalkan dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tentu ya ibu bersungguh-sungguh berdoa kepada Allah, ya. Jadi yang dibenarkan cara-caranya itu adalah cara-cara yang sesuai dengan syariat. Siapapun yang melakukannya, yang penting dia adalah orang yang kenal agama, paham tauhid, paham keimanan, minta pertolongan kepada Allah, kemudian membacakan ayat-ayat Al-Qur'an, zikir-zikir perlindungan atau doa-doa dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang disebutkan dalam hadis-hadis yang sahih, maka ini diperbolehkan. Yang seperti itu, dan ini dengan izin Allah Subhanahu wa taala bisa menjadi sebab kesembuhan yang semoga kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar memudahkan teluh atau sihir yang menimpa ibu agar diangkat dan dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa taala, serta ibu dijadikan bisa pulih kembali ya, dan lebih bersemangat untuk melaksanakan salat tahajud tadi, karena ketika diganggu itu menunjukkan bahwasanya syaitan atau jin tersebut merasa kepanasan atau tersakiti dengan salat tahajud yang ibu lakukan. Maka perbaikilah cara-cara penyembuhannya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mudahkan kesembuhan yang sempurna dan menjadikan penyakit yang ibu derita ini sebagai sebab diampuninya dosa-dosa dan ditinggikan derajat bagi orang-orang yang bersabar dalam menghadapinya. Barakallahu fikum. Ya, demikianlah ini pertanyaan yang terakhir dari perjumpaan kita di kesempatan pagi hari ini. Semoga bermanfaat. Mohon maaf atas segala yang salah dan kurang. Kita akhiri sallallahu wasallam wa barak ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.